2, 5, 7. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте! Днес в 257 подкаст сме заедно с Йордан Гинев, председател на Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии iBest.
Здравейте, тук сме с Катя Василева и днес ще си говорим за ефективност към стойност или как новото лидерство променя офиса, културата и посоката на растеж.
Аз мисля, че това са все важни неща, касаещи развитието на всеки един от нас. И преди да си поговорим за тази важна тема, да ви кажа още няколко думи за Йордан Гинев. Освен лидер с дългогодишен опит в трансформацията на глобални екипи, иновации в бизнес услугите и развитие на технологични общности в България, Йордан Гинев е и бивш състезател по лека атлетика, маратонец и активен бегач днес. Участвал е в ултрамаратона Витоша 100 и в маратона на Ню Йорк през 2019 година. Спортът е част от ежедневието му, свързва го с личната си устойчивост, дисциплина и нагласа за лидерство. И ние тръгваме сега с него от ефективност към стойност и как новото лидерство променя офиса, културата и посоката на растеж. Това е темата в 257 подкаст и, както знаете, аз обичам да питам, да провокирам и сега да видим дали Йордан Гинев и той така обича да провокира и да пита, да задава посоката, защото тук ролята му е на водещ. Почвам аз веднага с моя въпрос. Какво означава ефективност днес?
Много интересен въпрос, защото днес е точно, най-точно казано. Може би след 2020, когато настана COVID-пандемията, ефективността придоби много различни аспекти. Допреди беше ясно, че офис средата е тази, която под някаква форма контролира ефективността. Имаме ясна посока на лидерство, ясна посока на управление на хора, управление на проекти. Всички бяха в офисите и тогава начинът, по който контролираш ефективността, беше много лесен. Имаш стандартно наблюдение, имаш репорти, имаш възможността за директни срещи, имаш възможността за директна мотивация на хората и в посока на това първо да ги обучиш, след това да им покажеш каква трябва да бъде работата, която те ще изпълняват и да имаш възможността да контролираш. Рязко, в рамките на 2 седмици, всичко това се промени. И в един много кратък период от време трябваше голяма част от бизнеса и голяма част от технологичните компании да започнат да оперират в посока, в която хората вече не са в офис. Това беше естествено в някакъв кратък период от време, но всъщност към днешна дата тези хора не се върнаха. Може би трудно е да бъде дадена точна статистика. Говорим, че около 50% от служителите работят в офиса, в някои от компаниите обаче това са под 20%. И това създава нови начини, нови предпоставки и нова действителност за това какво означава ефективност. Ако преди се смяташе, че ефективно е колко време човекът е работил по дадена работа, в момента много повече се набляга на това какво всъщност е свършил. И за да се гони в посоката какво всъщност е свършил, трябва да имаме възможността да го измерваме, трябва да имаме възможността да мотивираме тези хора да работят, а и в същото време трябва да имаме възможността те да бъдат самоосъзнати за крайният резултат. Защото те си изградиха живота вече около този така прословут баланс между живот и работа, вече се обърна изцяло повече върху живот и върху работа. Ако погледнем, в момента повечето от фризьорски салони, центрове за масаж, спортни съоръжения, всичко е абсолютно запълнено в часовете между 9 и 6. Преди 4 години тези часове бяха сравнително свободни, защото хората по това време работеха и всъщност между 6 и 8 или 6 и 9 нямаше как да си намериш час за фризьор. В момента не можеш да си намериш между 9 и 6 и дори голяма част от фризьорските салони не работят вече след 6, защото нямат клиенти. Така че хората са си организирали живота по начин, по който на тях им е удобно, но в същото време предизвикателството беше как и по какъв начин се запазва тази ефективност. И от тук насетне идват така нареченото новия тип лидерство. Защото всъщност на края на деня към момента не се очаква само единствено да гониш някакви крайни цифрови резултати и измерения и само да ги поставиш тях като крайна цел и резултат, това не работи. Трябва да поставиш цели, които истински мотивират хората, които работят. Тоест те да имат възможност за саморазвитие, за самореализация, да правят нещо, което е интересно, да бъдат важни в това, което създават. И от друга страна, работата да им носи този социален елемент, който под някаква форма им липсва. Вече офисът се превърна в място, в което те по-скоро идват, за да могат да се срещнат с колеги, за да могат да, да, обсъждат и работни проекти, но си поемат и някаква част от социалният елемент. Така че това е към момента трансформацията и предизвикателството. Много по-лесно е да можеш да мотивираш хора тогава, когато говориш с тях на живо, тогава, когато имаш възможност и знаеш какво те правят в ежедневието си, и много по-трудно е да го правиш през виртуален канал, говорейки посредством компютър, микрофон и слушалка, и не знаеки истински в 100% от времето какво правят тези хора. И тук е предизвикателството. Как от една страна да запазиш ефективността, как да я подобряваш, в същото време обаче да дадеш възможност на хората да запазят този начин на живот, който те към момента имат, защото очевидно без някаква такава цялостна трансформация или някакъв много голям катаклизъм няма да може да се върне обратно ситуацията, която е била преди 2020 година.
Добре, вие правите проучвания при вас. Какво показват и тези проучвания? Ясно е, че хората имат такива нагласи. Въпросът е от среща, от другата страна. Какво се случва? Защото те ще си отстояват, младите хора. Аз съм говорила с много от тях и те са били тук на вашето място и те казват: да, аз искам тази свобода и да, аз не искам да седя в офиса, искам да пестя това време, да ходя до офиса, да пътувам през целия град и, нали, цялата тази наобщо казано свобода, аз бих дал ефективност, наистина тази ефективност, за която вие говорите. Променят ли се нещата или се опитваме да правим офисите с пациент?
То дори вече това с спа-центровете не работи, защото ние се опитвахме да ги правим места за игра, места за социални събирания, места за играене на бордови игри, на всякакви типове електронни игри, шах или каквото и да било. Това дори вече не работи. Ние трябва да го направим офиса, място, където хората да имат възможност да се срещнат с колеги, да общуват и да имат възможност да се развиват. Тоест истински там, където работодателите в момента имат предизвикателство, е да създадат желанието и амбицията обратно в хората, които идват да работят. Една голяма част от младите, те дори не са работили в офис. Те не могат да осъзнаят, че понякога е било абсолютно задължително от понеделник до петък, от 9 до 6 да си в офис. Те не могат да го приемат това като въобще като съществуване и като начин на живот. Така че е много трудно да обясниш на подобни хора. Останалите те пък много бързо са се напаснали към това. И те са в момента, всеки си организирал живота. Дали живеят 6 месеца в ски курорт и 6 месеца на море, или пък съответно се грижат за децата си и няма необходимост от това да ползват допълнителни услуги на забавачници или детски занимални. Просто всеки се грижи по някакъв начин. Тоест живота е организиран около това. И човека, естествено, той много бързо свиква към по-лесното и по-хубавото. И е много трудно да го промениш, освен ако не направиш нещо по-добро. Имаше един много дълъг период, в който казвахме, че хората, които истински имат желание и амбиция за развитие, те осъзнават ясно, че няма как, работейки от вкъщи през 80% от времето, това да се случи. Защото ти оставаш изолиран. Колкото и да си амбициозен и с желанието да правиш нещо, начина и скоростта, с която ти се развиваш, е много по-бавна. И обикновено, ако стимулираш много голяма част от служителите и хората, които работят, да имат тази амбиция и желание за развитие, тогава те сами започват да търсят тази възможност. Няма значение дали това ще бъдат млади или ще бъдат хора с вече изграден опит. Тогава, когато те имат желанието и за самоизява, желанието за развитие, желанието за израстване, кариерно израстване такова, те са много проактивни и изпитват много голяма нужда самите те да идват, да питат и да остават в офиса. Така че според мен предизвикателството е по-скоро в тази посока. Кои са предпоставките и причините под някаква форма хората да са загубили амбицията за развитие и за реализация? Дали начинът на живот, който в момента има, е достатъчно добър в някои части от бизнеса и получава достатъчно добро възнаграждение, че нямат нужда това възнаграждение да нараства и да се развива, или не? Интересно е как последните две години, покрай икономическото забавяне и покрай, да кажем, нарастващата инфлация, се забелязва едно по-голямо желание от една част от хората да се развиват. Защото те казват, ама добре, де, последните две години нивото на нарастване на заплатите вече не е толкова голямо, каквото беше преди. Да кажем, 2022-2023 компаниите, които са членове на нашата асоциация, те отбелязаха ръст на заплатите между 8-9-10%. Не такива са вече процентите за 2024-та. Те вече спадат до 5-6%, а прогнозните повишения на възнагражденията за 2025-та, те ще са дори още по-ниски. И това е вследствие на икономическото забавяне. Не само и единствено на по-ниската ефективност или на работата от вкъщи. Но в комбинация тези двете неща е добре да накарат всички да се замислят, че може би когато нещо по естествен път не върви в най-идеалният вариант, може би трябва да вложиш малко повече усилия. И влагането на повече усилия означава точно това. Да имаш желанието, амбицията за реализация и тогава вече да, връщането в офиса е първата стъпка обаче само. Защото ти можеш да се върнеш в офиса и отново да не работиш и да не искаш да влагаш необходимото усилие или необходимата креативност в това, което правиш. Но е добре да осъзнаем, че това предстои. Ние трябва да направим това. И това важи не само за младите хора или хората с опита, и дори не само за хората в България. Аз, понеже нашата компания и компаниите, с които ние комуникираме, те са глобални. И наблюдаваме това. Тази посока на развитие в Европа може би от преди 10 години. Имаше един доста дълъг период от време, в който хората, които бяха заети в технологичния сектор, получават достатъчно възнаграждение и им липсва амбицията и желанието за истинско развитие и самореализация. Защото те получават толкова, колкото им е достатъчно да живеят добре. А това е винаги предпоставка за застой. И може би това трябва да се промени много бързо. И ние трябва да осъзнаем много бързо, че ако не започнем да влагаме много повече усилия за иновации, за развойна дейност, за креативност, за повишаване на ефективността, конкуренцията ни като цяло, тя изостава. Защото азиатските държави, Китай, Америка, всички те влагат огромни средства в това този високотехнологичен сектор да се развива максимално бързо и съответно да върви напред. И ние, ако не направим същото, просто ще изостанем. И тази предопределеност, че Европа под някаква форма винаги ще е изключително добре икономически и че тук стандарта на живот винаги ще бъде много висок, това не е даденост. Това е резултат от изключителни усилия, които много наброй хора са вложили много дълги години. И да, чудесно е да съберат плодовете от тези усилия и този труд, но е време да се замислим, че може би така, че ние, за да можем да продължим да живеем добре или нашите деца да продължат да живеят достатъчно добре, трябва да направим точно същото.
Аз сега се замислих, че това новото лидерство много върви със спорта и всички онези, които сте новите лидери, много изявено се занимавате със спорт. Без значение какъв е той, успявате да отделите от времето си, докато работите задълбочено върху някакви неща, които са свързани с вашата работа, да имате и такава спортна активност. Сещам се за много хора, веднага се сещам на първо място за Георги Малчев, който даже гледах на съвсем наскоро в Ида ми излезе, че дори и майка му, която е на 70 и години, и тя има тази мотивация, това вдъхновение. През спорта можем ли да мислим за ефективност? Защото да, наистина ги има и тези млади хора, които трябва да бъдат ангажирани, мотивирани, ако го мислим по този начин.
Със сигурност. Спорта лично на мен ми е дал точно това. През всичките години, в които аз съм се занимавал изключително активно със състезателна дейност, аз не съм спирал никога да спортувам, но тогава, когато съм се състезавал, за мен това е било изключително едно от най-важните неща и това ми е давало винаги посока и цел. В тинейджърството, тогава, когато човек някакси се лута и се чуди с какво да прави в момента със свободното си време, обикновено има доста такова, аз не съм имал този период, защото винаги си имал някаква крайна цел. И спорта, имайки крайна цел, възпитава в теб две неща. Първото нещо е дисциплина. И дисциплината е много важна за успеха, защото и най-големият талант и най-страхотните умове, тогава, когато не са дисциплинирани и не полагат нужното усилие, няма как да имат успех. Но в същото време ти дава амбиция, защото Много важно е да имаш ниво на амбиция и да искаш да се самореализираш, да искаш да успееш в нещо. Тогава, когато застанеш на старта, или се състезаваш, или играеш, или ти искаш да печелиш. Ако не печелиш, ти не се чувстваш добре. И съответно, за да спечелиш, обаче, поражда се амбицията и се поражда желанието да вложиш нужните усилия, а накрая, като го направиш, това пък ти дава самочувствието. Защото самочувствието на края на деня също е много важно. Няма как да бъдеш успешен, каквито и качества и умения да притежаваш, ако нямаш самочувствието. Към днешна дата спорта за мен самия е изключително полезно, защото независимо от това колко натоварен е графикът и колко натоварен е календарът с срещи, с видеоразговори или с каквито и да било работни участия, това е една част от деня, в която е запазена от една страна само за теб, от друга страна е момент, в който можеш да мислиш. Аз най-много успявам да мисля в този един час, който спортувам на ден, защото тогава, освен че си премислям това, което може да ми се случи през деня и трябва да правя, неща, които са абсолютно невъзможни по време на подобен разговор да мислиш. Тук си фокусиран изцяло 100% в това, което правиш. Докато спортувайки имаш възможност под някаква форма да дадеш на мозъка нужното време, за да се успокои и да дойдат нови идеи.
Един час стига ли на ден?
За мен специално стига.
Но трябва да е на ден, не в седмицата.
Да... Там е постоянството. Накрая на деня работи постоянството. Може и да не е всеки ден. Аз не го правя 7 дни в седмицата. Аз спортувам 4 до 5 дни в седмицата. 2 дни почивам. Но това ти дава накрая на деня и страшно много енергия и сила. Тоест, това, че го правиш постоянно, ти позволява да изкараш един работен ден от 14, 15, 16 часа понякога, когато е свързан с дълги срещи, вечери и всякакъв тип събития, на които обикновено се налага да присъстваш.
Вие, вашия екип, мотивирате ли го така с участие в спортни събития, да ги провокирате да излязат с вас на пистата?
Да, редовно сме участвали в състезания по бягане, защото аз се занимавам основно с бягане. Също така, много дълго време имахме отбор по баскетбол, който участваше, отбор по футбол в аматьорските футболни лиги. Хората много се забавляват, когато правят нещо корпоративно, било то и спорт. Това дава една обвързаност допълнително, която е точно този мотив да правиш нещо с колеги, да изпитваш удоволствие и в същото време да печелиш. Така че смятам, че спорта е много жизнено определящ по принцип за развитието на младите хора. И това, което ние винаги сме казвали, че един от приоритетите на iBEST е да развиваме младите хора, да се опитваме да направим реформа в образованието, така че образованието да бъде изключително по-технологично. Защото ние си говорим, че сме високотехнологична нация. Да, имаме 105 000 души, които са вътре в този сектор, но много малък процент от учениците ходят на изпит по математика по време на матурите. Изключително малък. И това няма как на края на деня да ти даде възможност наистина да пораснеш като технологична нация. Защото математиката, каквото и да си говорим, тя е в основата на всички дисциплини, които касаят нашата индустрия.
Аз мисля, че всички вече осъзнаваме колко е важна математиката и че е навсякъде. Колкото и на някой да не им се иска, но може би трябва да има някакси малко по-голяма ангажираност и от страна на преподаватели, на учители, че това не са вече онези деца, а са съвсем различни поколения, които по различен начин трябва да учат природните науки. Вие в тази посока как работите?
Ами да, практическата насоченост е изключително важна. И да, разкриването на училища, които имат изцяло практическа насоченост, помага страшно много. Имаме вече добрите примери. Имаме училища, които са в Бургас, в Правец, в София. Три такива, които са изцяло насочени към IT-технологии. И да, със сигурност те са доста по, как да кажа, атрактивни за младите хора, защото на края на деня това им дава възможност те да са много практически насочени знанията, които придобиват в тях и им дават изключителна възможност, завършвайки училищата и дори учейки те да работят и да полагат необходимите стажове и да се запознават с компаниите, които предлагат подобен тип услуги. Нашето предизвикателство е да покажем на колкото се може повече деца, че това е възможно. Да покажем на колкото може повече деца, че наистина обучавайки се и придобивайки знания в посока математика, технология, имаш възможност да започнеш да работиш дори буквално учейки или завършвайки гимназията, докато по време на следването в университет, в компания, която да си добре възнаграден и на края на деня да имаш възможност за много бързо израстване. И тук предизвикателството е това нещо да се случи в колкото се може повече места, да се достигне до колкото може повече деца и в колкото може повече градове. Защото да, в градове като София, Пловдив, Бургас, Варна, вече Русе, Велико Търново, Благоевград, това е, аз смятам, че достатъчно популярно. Доста повече хора разбират за това и тези 7 градове не случайно участват в проучвания, които ние самите публикуваме. Но важно е да достигнем до всеки един град и да достигнем до всяко едно населено място, където има деца, които със сигурност имат нужните умения и квалификации за нещо подобно, просто трябва да разберат. И тук е предизвикателство пред всички. От една страна е предизвикателство на нас като асоциация, от друга страна на всички работодатели, които са членуват и са част от тази асоциация и правим достатъчно наброй събития по отделните градове, точно именно с такава цел. Правим състезания. Наскоро направихме състезания, в което участват специалисти, деца, които има изключителен резултат, защото на края на деня ти включваш деца, които състезават и това на края на деня носи тази популярност. Естествено, благодарение на подобен тип разговори, това достига до много по-широка аудитория. И колкото повече се шуми, колкото повече в публичното пространство се дава възможност на тези добри примери и на тези възможности, смятам, че това е посоката. Високите технологии са бъдещето на света. Това не трябва да бъде, да има съмнение никой от хората. Следващите 10-20 години най-вероятно високите технологии ще са предопределящи за икономическото развитие на света. И ние като държава, която в момента имаме страхотни предпоставки. Ние сме предпочитана дестинация за изнесени услуги, за центрове с поделена дейност, за технологични компании. Ние имаме страшно много наброй таланти. Имаме съответно и носители на медали от състезания по математика. Не трябва да ги по някакъв начин да ги подценяваме тях. Признати сме на технологичната карта към днешна дата. Въпросът е да съдържим тези позиции и да ги развием, така че следващите 5, 10, 15, 20 години ние по-скоро да надградим, а не да изостанем. И това е едно от предизвикателствата. За да се случи, наистина трябва от една страна да въвлечем много повече хора, много повече деца, много повече кадри, които да искат да се занимават, така че ако в момента тези 100 000 или 105 000, след 10 години, когато седнем да си говорим, да са 200 000. Защото това би означавало, че един много голям процент от тези деца вече извършват услуги с добавена стойност и са вече в част от този технологичен сектор. И много погрешно е според мен разбирането, че този сектор до едно известно време беше определен като IT сектор. Тъй като какво означава IT сектор? Вече технологиите са навсякъде. Технологиите те са предопределящи за всяка една част от бизнеса, за всяка една част от социалния живот и от ежедневието на хората. Така че няма как да очакваме, че тяхното значение ще намалява. Хората, които имат технологично образование, не е необходимо да работят в технологични компании. Те могат да работят в производствени компании, могат да работят в земеделие, в туризъм, навсякъде има необходимост от технологични кадри. Така че това е посоката. Ние трябва по всякакъв начин да стимулираме и да показваме, че това е бъдещето. Не можем да останем на последно място по дигитализация в Европа, както сме в момента. Добре е тази класация да се промени. Да, вече сме част от Шенген. Да, от 1 януари ще бъдем част от еврозоната. Това е страхотно. От тук насетне обаче имаме необходимост от някакви нови цели. И защо не е тази цел да бъде посоката на дигитализация? Няма как ние да сме на последно място. Няма как да сме на последно място по преквалификация и по допълнително обучение на хората, които са вече в активна работна възраст.
А вие във вашата организация как работите в тази посока за преквалификацията на хората? И да, сега сме в подкаст за личностно, кариерно ориентиране и много млади хора, ето искаме да ги ориентираме тези млади хора, ама на тях им е много трудно да вземат решения, защото професиите на бъдещето, да, те са свързани с технологиите, но те наистина трябва да вземат информиран избор на база критично мислене, пък ние всеки ден говорим, че трябва да го развиваме и някакси дори децата изпреварват нас.
Аз смятам, че специално компаниите, които са част от нашата асоциация, те през последните 10 години са направили изключително много точно за преквалификацията на подобен тип хора. Защото имаше един много дълъг период от време, в който центровете за споделени услуги и тези с висока добавена стойност, те имаха нечовешки недостиг на кадри. И тук не говорим само за така наречените хора, които обслужват по телефон в посока IT поддръжка, но тук говорим за хора с финансови умения, счетоводство, HR-ски умения. Всички те под някаква форма придобиха нужната преквалификация и вече работят в подобен тип центрове, където предоставят услугите, които са ги предоставили преди локално, на глобално ниво. Да, голяма част от тях се наложи да научат допълнително езици, защото, разбира се, това е необходимата предпоставка. Към днешна дата бизнес се развива толкова бързо, че ето, например, с навлизането на изкуственият интелект, огромна част от или част от тези дейности или част от тези позиции ще бъдат под някаква форма трансформирани. И реално погледнато хората, които се занимават, трябва да имат готовността, че те ще се наложи да бъдат преквалифицирани. От обратна гледна точка, това пък е страхотна възможност хора, които никога не са се занимавали с нещо подобно, да влязат. През последните 5-6 години киберсигурността бележи огромен бум, защото с навлизането на изкуствения интелект, с развитието на технологиите, естествено и киберпрестъпленията също нарастват и всички видове заплахи. Тези кадри, те няма откъде да бъдат взети, те трябва да бъдат научени, трябва да бъдат образовани. И в момента компаниите правят точно това. Нишата, която е най-бързо развиваща се, обикновено предлага най-големи възможности за обучение допълнителни, за преквалификации, за това да дадат възможност хора, които се интересуват от нещо подобно, но са извън този сектор, да влязат в това. Така че в този ред на мисли, в момента аз смятам, че изкуственият интелект е точно такава възможност. Недостига на кадри в посока изкуствен интелект е огромен. И той стартира не само от хора, които се занимават с програмиране, във всички видове посоки на приложенията на изкуствения интелект ще се търсят хора. Така че всеки един може да бъде достатъчно отворен. Компаниите, разбира се, ще бъдат много активни в тази посока и те ще дават гласност на всички програми, които правят, и това е редно, за да може да се разбере, но също така и хората трябва да имат възможността да проявяват необходимият интерес.
Да, младите хора ще се адаптират по-лесно, но онези, които сега са активната част, ще ми се някакси да помислим и да поговорим, да поставим фокуси за тази приемственост между поколенията, която като че ли липсва, защото младите са напред сега, тук и сега, ние владеем света и всичко е в нашите ръце. От друга страна, има какво да си вземат от онези, които имат опит, но не са чак толкова пъргави в технологиите. Вие имате ли отговорите при вас?
Ами да, интересното е, че да кажем, технологичният сектор истински тръгна преди може би около 20 години. И хората, които тогава са тръгнали, бяха точно тези млади, които си смятаха, че знаят всичко, могат всичко. 20 години по-късно вече това са хора с значим опит, хора, които са преживяли много технологични промени и революции, които са преминали през всичките видове развития на високата скорост, които се случват в технологиите. И смятам, че тук топката е по-скоро в хората с опит, да имат възможността да покажат на младите и току-що навлизащи трансформацията, която ще се случи, каква би била и как реално най-добре могат да се пригодят към всичко, което ще се случва. Аз смятам, че младите хора са изключително активни и много от тях имат необходимите амбиции и желания да се научат. Ако нямат такива, това е най-трудната част. Тоест най-трудната част е тогава, когато има хора, които имат много големи претенции, но в същото време нямат необходимото желание и търпение да вложат необходимите умения, защото необходимите усилия. Защото има много хора, които идват и казват след 6-тия месеца, аз вече знам всичко и очаквам да вървя в посоката на менеджер или очаквам да вървя в посоката на старши експерт или на голям специалист. Тук е взаимна работа. Тук е процес на правилно структурирани процеси в компанията, на даване на обратна връзка, на даване на добри примери, на много повече информираност, което в действителността на работа отдалечена е доста трудно. Всички видове подобни типове срещи, които преди бяха изключително чести, в момента е доста трудно да се правят. Ако направя среща утре в офиса от 600 служители, обикновено ще от 100. Ако я направя след седмица, може би 200. Но много трудно е да достигнат съобщенията, които ти искаш да кажеш до хората, за да те разберат. И затова трябва да се намира друг вариант. Трябва да се работи в по-малки групи, трябва да се създават екипи, които на края на деня имат някаква обща цел и в които примерът е много по-лесен за споделяне. Много по-лесно върви комуникацията. Така че лидерството също търпи необходимата трансформация. Не можеш да работиш и да подхождаш по начин, по който си го правил преди 3-4 години. И пак да се върнем. Много важно е да имаш да бъде интересно това, което се прави, да се стои на посоката на най-модерните технологии, на интересни проекти, на значимост и на някакъв тип отразяване на случилото се. Тоест, всеки един проект, който ние изпълняваме, той накрая на деня има някакво значение. Тогава, когато приложението и това, до което води, е на масата и е ясно за всички участници, е много по-лесно да обясниш защо няма как след една година да си станал старши експерт в това, защото просто не е необходимо просто да знаеш конкретните стъпки, а е необходимо да познаваш в цялост крайният ефект и да познаваш комплексността на общата среда на това, което правиш. Така че аз смятам, че една засилена комуникация, една много добра обратна връзка помага за това. Не е изключително лесно, но не мисля, че има възможност това да не се случи. Когато комуникацията е отворена, когато е на база изслушване, когато е на база чуване на отсрещната страна, започва да се изгражда доверието, а накрая на деня това доверие е основополагащо за дългосрочното развитие.
И да завършим с вашата представа за успеха, защото да, от ефективност към стойност минахме през доверието, но хората, за да са доволни и щастливи, искат и да са успешни.
Успеха, това е може би един от най-трудните въпроси тогава, кога всъщност един човек се чувства успял. Аз самия за себе се чувствам успял тогава, когато на края на деня, като свърша това, което съм си поставил за крайна цел, се е случило. Тогава, когато съм дал възможност на хората, с които работя, да са се реализирали. Тогава, когато всеки един, който под някаква форма работи с мен, има възможността да се развие малко повече напред, да научи нещо повече и прибирайки се вкъщи да си каже, абе днеска беше един хубав ден. Говорейки на най-ниското ниво, за мен това е основното на успеха. Работейки с хора, ако след време хората, с които работиш, са постигнали повече от теб, аз смятам, че това е страхотен успех. Разбира се, тогава, когато постигаш целите си, тогава, когато имаш самореализация, тогава, когато успяваш да живееш по начин, по който ти дава възможността, е така да си кажеш, абе да, всичко ми е добре. Днеска беше един хубав ден, утре имам възможност да направя нещо много по-добро, ще започне нов проект, този нов проект ще даде възможност за нови 20 човека да се включат. Тогава позитивността, усещането за лекота и усещането, че на края на деня си свършил работата, мисля, че това е най-правилното качество на успех. Ако той винаги може да бъде под формата на някакви цифри, разбира се, всеки го приема по различен начин. Той може да бъде под свършена работа, може да бъде под получено възнаграждение, може да бъде под брой почивки, брой пътувания, но аз мисля, че усещането за свършена работа на края на деня води най-правилното чувство за успех.
Добре, ние заедно избрахме темата. Свършихме ли си работата и остана ли нещо, дето не успяхме да кажем по тая тема?
Ами пак, ако му сложим някакви цифрови измерители, може би тогава ще разберем дали сме си свършили работата. Според мен, ако поне 10 хора, които са чули този разговор, накрая на деня са решили, че се заслужава да се занимават с високи технологии, със сигурност ние сме си свършили работата.
Очакваме вашата обратна връзка. Мейлът е 257@bnr.bg, за да измерим и ние нашата ефективност. Йордан Гинев, председател на Асоциацията за иновации, бизнес, услуги и технологии iBest, в днешния епизод на 257 подкаст. Ако вие имате идеи и предложения, кой да седи на мястото на Йордан Гинев или пък вие имате интересна история за разказване, въпроси, на които да потърсим заедно отговорите, пак този е мейлът 257@bnr.bg. До следващия път и до следващите срещи.
257. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди. За първо впечатление.